Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek osebno preko video sporočila predstavil izredno obliko 10. svetovnega srečanja družin, ki bo prihodnje leto v Rimu. Video sporočilo svetega očeta, udeleženca mednarodnega srečanja Znanost za mir, znotraj Vatikana, dikasteri za laike, družino in življenje, prvi del, duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Tomaža Apostola. Papež Frančišek je danes v petek 2. julija osebno preko video sporočila predstavil izredno obliko 10. svetovnega srečanja družin, ki bo potekalo v Rimu od 22. do 26. junija 2022 z naslovom Družinska ljubezen, poklicanost in pot svetosti. Prisluhnemo video sporočilu.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre.
Il prossimo incontro mondiale delle famiglie si terrà a Roma nel giugno 2022.
Naslednje svetovno srečanje družin bo v Rimu v juniju 2022. Tema srečanja bo družinska ljubezen, poklicanost in pot svetosti. Po enoletni predstavitvi zaradi pandemije je želja po ponovnem srečanju velika. Na prejšnjih srečanjih je večina družin ostala doma in srečanje so dojemali kot oddaljeno resničnost, ki so jih sledili kvečjemu po televiziji ali pa je bila za večino družin neznana. Tokrat bo imelo obliko, ki je še ni bilo. To bo priložnost Božje previdnosti, da ustvari svetovni dogodek, ki bo lahko vključil vse družine. Srečanje bo dobilo več središčno in razpršeno obliko, ki bo dajala prednost vključevanju škofijskih skupnosti po vsem svetu. Rim bo glavno prizorišče z nekaterimi delegati družinske pastorale, ki bodo sodelovali na festivalu družin, na pastoralnem kongresu in pri sveti maši, ki jih bodo prenašali po vsem svetu. V istih dneh bo lahko vsaka škofija središče lokalnega srečanja za svoje družine in skupnosti. Na ta način bodo lahko vsi sodelovali, tudi tisti, ki ne bodo mogli priti v Rim. Ker je mogoče, zato vabim škofijske skupnosti, naj načrtujejo pobude na temo srečanja, pri čemer naj uporabljajo simbole, ki jih pripravlja rimska škofija. Prosim vas, bodite živahni, ustvarjalni, da se boste organizirali z družinami v sozvočju s tem, kar se bo dogajalo v Rimu. To je dragocena priložnost, da se navdušeno posvetimo družinski pastorali, zakonci, družine in pastirji skupaj. Pogum torej, dragi pastirji in drage družine. Pomagajte drug drugemu, da boste organizirali srečanja po škofijah in po župnijah vseh celin. Srečno pot do naslednjega svetovnega srečanja družin. In ne pozabite moliti zame.
E non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.
Hvala. Papež Frančišek je poslal video sporočilo udeležencem mednarodnega srečanja Znanost za mir ob jubileju svetega Gabriela, ki poteka v organizaciji Škofije Terama Alatri 2. in 3. julija preko kanala YouTube. Prisluhnimo video sporočilo.
Desidero esprimere la mia gratitudine agli organizzatori del meeting La scienza per la pace.
Rad bi se zahvalil organizatorjem srečanja Znanost za mir ob jubileju svetega Gabriela, katerega svetišče se nahaja na področju Gran Sasa, sedeža nacionalnih laboratorijev za jedrsko fiziko. Pozdravljam akademske in znanstvene oblasti, goste nacionalnih in evropskih ustanov in vse može in žene, ki se ukvarjajo z znanstvenim raziskovanjem. Med njimi želim omeniti profesorja Antonija Zikikija, predsednika Svetovne federacije znanstvenikov, ki je ob tej priložnosti prejel najvišje odlikovanje Univerze v Teramu in ki svoje življenje še naprej posveča razvoju znanosti in oblikovanju nove generacije. Dragi in ogledni znanstveniki, vaše srečanje je velik dar upanja za vse človeštvo. Bolj kot kdajkoli čutimo potrebo po ponovnem zagonu znanstvenega raziskovanja, da bi se soočili z izzivi sodobne družbe. Vesel sem, da ravno škofijska skupnost v Teramu spodbuja to srečanje in tako izpričuje, da ne more in ne sme biti nasprotja med vero in znanostjo. Kot sem omenil, v okrožnici vsi smo bratje, je nujno poznati resničnost, da bi skupaj gradili, da bi željo po znanju, ki je skrita v srcu vsakega moškega in ženske, povečali in razvili, je potrebno, da znanstveno raziskovanje da svoje rezultate na razpolago vsem, pri čemer išče vedno nove oblike sodelovanja, podelitve rezultatov in oblikovanja mrež. Poleg tega ne smemo prezreti, sem spomnil o okrožnici, tveganja, da bi znanstveni napredek imeli za edini možen pristop k razumevanju vidika življenja, družbe in sveta. Izkušnja izrednih znanstvenih razmer je še bolj in na nek način celo bolj nujno pozvala svet znanosti, naj znova premisli o perspektivah preprečevanja, terapije in zdravstvene organiziranosti, ob upoštevanju antropoloških ozadij, ki so povezana z družbenostjo in kakovostjo odnosov med družinskimi člani, predvsem pa med generacijami. Nobeno znanstveno vedenje ne sme hoditi samo in se imeti za samozadostno. Zgodovinska resničnost je vedno bolj enotna in je treba služiti v pluralnosti znanja, ki v svoji specifičnosti prispeva k rasti nove kulture, ki je sposobna graditi družbo s pospeševanjem dostojanstva in razvoja vsakega moškega in vsake ženske. Pred novimi izzivi je vam, dragi prijatelji in prijateljice znanosti, da vam zaupana naloga pričevanja, kako je mogoče vzpostaviti novo družbeno vez, tako da se zavzamete, da boste znanstveno raziskovanje približali celotni skupnosti, od krajevne do mednarodne, in da skupaj lahko pomagamo in da skupaj lahko premagamo vsak konflikt. Znanost je odličen vir za izgradnjo miru. Prosim vas, da spremljate oblikovanje nove generacije, tako da jih učite, naj se ne bojijo napora raziskovanja. Celo učitelj z veliko se pusti iskati. Vsakogar vliva gotovost, da kdor iskreno išče, najde resnico. Sprememba dobe zahteva nove učence znanja in vi, dragi znanstveniki, ste učitelji nove generacije, graditeljev miru. Zagotavljam vam, da sem vam blizu in da vam je blizu vsa cerkev z molitvijo in spodbudo. Papež Frančišek je ob sklepu dneva premišljevanja in molitve za Libanon med ekumensko molitvijo v četrtek 1. julija v Vatikanski baziliki dejal, naj se razblini noč sporov in naj vzide zarje upanja. Prisluhnemo odlomkom govora papeža Frančiška.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
ci siamo riuniti oggi per pregare e riflettere, spinta dalla preoccupazione per il Libano.
Danes smo se zbrali k molitvi in razmišljanju, katerima nas je spodbudila zaskrbljenost za Libanon, močna zaskrbljenost, ko vidimo, da je ta dežela, ki jo nosim v srcu in za katero imam željo, da jo obiščem, padla v globoko krizo. Hvaležen sem vsem udeležencem, da so s pripravljenostjo sprejeli povabilo in za današnjo bratsko podelitev. Mi pastirji, podprti z molitvijo svetega Božjega ljudstva, smo v tej neprijetni temi skupaj iskali, kako se usmeriti proti Božji luči. In v njegovi luči smo videli naše senčne strani, napake, ki smo jih storili, ko nismo dosledno in do konca pričevali evangeliji, izgubljene priložnosti na poti bratstva, sprave in polne enosti. Zato prosimo odpuščanje, ter skrušenim srcem recimo, Gospod, usmili se. To je bil krik neke žene, ki je ravno na predelu Tira in Sidona srečala Jezusa in ga polna stiske vztrajno prosila, Gospod, pomagaj mi. Ta krik je danes postal krik vsega ljudstva, libanonskega ljudstva, ki je razočarano in izčrpano, potrebno gotovosti, upanja in miru. Z našo molitvijo smo hoteli spremljati ta krik. Ne odnehajmo, ne utrudimo se prositi nebo za tisti mir, katerega ljudje s težavo gradijo na zemlji. Vztrajno ga prosimo za Bližnji vzhod in za Libanon, to drago deželo, zaklad civilizacije in duhovnosti, ki je skozi stoletja izžarevala modrost in kulturo, ki pričuje edinstveno izkušnjo sobivanja. Ne moremo prepustiti moči usode ali tistim, ki brezvestno zasledujejo svoje lastne interese. Kajti Libanon je majhna velika država, je pa še več, saj je univerzalno sporočilo miru in bratstva, ki se dviguje na Bližnjem vzhodu. Stavek, ki ga Gospod izgovarja v Svetem pismu, je danes odmeval med nami, in je skoraj kot odgovor na krik naše molitve. Z malo besedami Bog razglasi, da ima načrte miru in ne nesreče. Načrti miru in ne nesreče. V teh časih nesreče hočemo vsemi močmi potrditi, da Libanon je in mora ostati načrt miru. Njegova poklicanost je, da je področje tolerance in pluralizma, oaza bratstva, kjer se srečujejo različna verstva in veroizpovedi, kjer različne skupnosti sobivajo, saj dajejo prednost skupnemu dobremu pred posebnimi koristmi. Zato je bistveno, in to želim poudariti, da se tisti, ki ima oblast, končno in odločno poda v službo miru in ne lastnih interesov. Dovolj je osebne koristi nekaterih na račun mnogih. Dovolj je zasedanja ozemelj, ki parajo ljudstva. Dovolj je s prevlado delnih resnic nad upanjem ljudi. Dovolj je z uporabo Libanona in Bližnjega vzhoda za dobiček zunaj njega. Potrebno je dati Libanoncem možnost, da so protagonisti boljše prihodnosti na svoji zemlji in sicer brez nezakonitega vmešavanja. Bratje in sestre, naj se razblini noč sporov in naj vzide zarja upanja. Preneha naj sovražnost, zaide naj nesoglasje in Libanon naj ponovno začne izžarevati luč miru.
E Libano torna irradiare la luce della pace.
V okviru rubrike portala Vatikan News z naslovom Znotraj Vatikana predstavljamo dikasteri za laike, družino in življenje. O njegovem delovanju in poslanstvu je spregovoril prefekt kardinal Kevin Farrell. Danes predstavljamo prvi del. Dikasterij je ustanovil papež Frančišek avgusta leta 2016, ko je v eno institucijo združil organe pristojne za laike, družino in življenje. Po prefektovih besedah je rdeča nit, ki povezuje ta področja, temeljna vloga laikov v cerkvi. Ti so v prvi osebi poklicani, da prispevajo k formaciji krščanskega življenja drugih laikov ter prevzemajo večje odgovornosti v svojih župnijah in škofijah. Laiki, zlasti mladi, so poklicani, da svojim ustvarjalnim in vizionarskim zanosom prispevajo k poslanstvu cerkve ter postanejo misionarji med svojimi vrstniki. Kardinal Farrell je poudaril, da so poročeni laiki tisti, ki lahko bolje od kogarkoli drugega prevzamejo odgovornost, da druge pare pripravljajo na zakon in jih spremljajo. Laiki morajo biti prav tako prisotni v svetu politike, da bodo vlade usmerjali k sprejemanju ustreznih ukrepov za obrambo življenja, v prid družinam, ostarelim, mladim, osebam s posebnimi potrebami ali tistim, ki se soočajo z mnogimi drugimi oblikami šibkosti. Sveti oče želi, da bi bil dikasterij organizem svetega sedeža, ki bi spodbujal prisotnost laikov na vseh področjih, tako civilnih kot cerkvenih, ter bi presegal sterilne oblike klerikalizma in elitizma, ki še vedno obstajajo, zlasti v nekaterih državah. Papež želi spodbujati protagonizem vseh laikov, ne glede na njihov družbeni položaj. V nadaljevanju pogovora je prefekt spregovoril o delovanju dikasterija, ki ga vodi. Dejal je, da je papež Frančišek med obiskom dikasterija 30. oktobra leta 2017 izrazil željo, da bi bili v njem zaposleni večinoma laiki in da bi bili v službi drugim laikom. Zato je pri delu z mladimi, z družinami ter cerkvenimi gibanji posebna pozornost namenjena formaciji laikov na vseh ravneh. Gre za formacijo na področju vere in duhovnega življenja, apostolata ter krščanskega pričevanja v družbi, kulturi in politiki. Kardinal Farrell je nato predstavil nekatere konkretne pobude, ki so jih organizirali v preteklih letih. Po opravljeni študiji v sodelovanju s škofovskimi konferencami z vsega sveta je potekalo delovno srečanje z naslovom Pospeševanje informacija vernih laikov – dobre prakse. Udeležilo se ga je okoli 40 predstavnikov različnih škofovskih konferenc z vsega sveta. Njegov namen je bil spodbuditi laike, da bi v polnosti izrazili svojo krstno poklicanost in poslanstvo v skladu z raznolikostjo kultur in izročil posameznih držav. Prav tako so iskali možnosti za pomoč, podporo in spodbudo, ki jih lahko dikasteri nudi škofovskim konferencam, ki še niso razvile različnih oblik formacije za laike. Poleg tistih, ki so povezane s pripravo na zakramente. Na tem simpoziju se je prav tako porodila ideja o novi spletni strani, na kateri so predstavljene pobude in dobre prakse evangelizacije, formacije ter spodbud za laike, ki so bile uspešne v nekaterih državah in bi bile lahko predlagane na mnogih drugih krajih. Poleg tega je prefekt poudaril, da je prvo plenarno zasedanje dikasterija leta 2019 potekalo pod naslovom Verni laiki, identiteta in poslanstvo v svetu. Na njem so sodelovali člani in svetovalci, ki so spregovorili o zanimivih in pomembnih pobudah, ki so povezane s cilji v prihodnjih letih.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za praznik svetega Tomaža Apostola. Dragi bratje in sestre, ko nadaljujemo svoje srečanje z 12 apostoli, ki jih je Jezus osebno izbral, bomo danes posvetili svojo pozornost svetemu Tomažu. Omenjen je v vseh štirih seznamih, zbranih v Novi zavezi. O prvih treh evangelijih stoji poleg Mateja, medtem ko ga v apostolskih delih najdemo poleg Filipa. Njegovo ime izhaja iz hebrejskega korena ta-am, kar pomeni podvojen ali dvojček. V resnici ga Janez v evangeliji večkrat imenuje z grškim vzdevkom Didimus, kar pomeni dvojček. Ni jasno, zakaj je imel ta vzdevek. Predvsem četrti evangelij nam nudi nekaj podatkov, ki izrisujejo pomembne poteze njegove osebnosti. Prvi podatek se tiče njegove spodbude drugim apostolom, ko se je Jezus v kritičnem trenutku svojega življenja odločil iti v Betanijo, da bi obudil Lazarja. S tem je prišel Jezus nevarno blizu Jeruzalema. Takrat je Tomaš rekel drugim učencem, pojdimo z njim, da z njim umrjemo. Ta njegova odločenost v hoji za učiteljem je zares zgledna in nam daje dragocen nauk. Razodeva popolno razpoložljivost v zvestobi do Jezusa, vse do istovetanja svoje usode z njegovo in željo, da bi z njim delili najhujšo preizkušnjo smrti. V resnici je najpomembnejše, da se nikoli ne ločimo od Jezusa. V ostalih evangelijih uporabljajo glagol hoditi za, da bi s tem izrazili, kamor gre Jezus, tja mora iti tudi njegov učenec. Na ta način je krščansko življenje določeno kot življenje z Jezusom Kristusom, življenje, ki ga moramo živeti skupaj z njim. Sveti Pavel piše nekaj podobnega, ko kristjanom v Korinto zagotavlja, vi prebivate v naših srcih, zedinjeni z nami tako, da z vami živimo in umrjemo. To, kar se dogaja med apostolom in njegovimi kristjani, mora seveda najprej veljati za odnos med kristjani in Jezusom. Skupaj umrjemo, skupaj živimo, v njegovem srcu prebivamo tako, kakor on prebiva v našem srcu. Tomaš drugič ukrepa v poročilo v zadnji večerji. Tukaj reče Jezus po napovedi svoje bližnje smrti, da odhaja, da bi učencem pripravil prostor in bodo tudi oni tam, kjer je on. In jim razloži, kam grem veste, pot ja poznate. Tukaj se oglasi Tomaš in reče, Gospod, ne vemo, kam greš. Kako naj potem poznamo pot? Dejansko se s to svojo pripombo postavi na dokaj nizko raven razumevanja, a njegovo vprašanje je povod Jezusu, da izgovori znamenito besedo. Jaz sem pot in resnica in življenje. To razodetje je torej prvotno namenjeno Tomažu, velja pa za nas vse in za vse čase. Vselej, ko slišimo ali beremo te besede, moramo biti v misli zraven Tomaža in si predstavljati, da Gospod tudi z nami govori tako, kakor je govoril z njim. Istočasno daje njegovo vprašanje tudi nam tako rekoč pravico, da Jezusa prosimo za pojasnila. Pogosto ga ne dojemamo. Imejmo pogum reči, ne razumem, Gospod, poslušaj me, pomagaj mi razumeti. Na ta način s to prostodušnostjo, ki je prava oblika molitve, govorjena z Jezusom, izražamo omejenost naše zmožnosti razumevanja. Hkrati pa si prevzamemo za vplivo naravnanost človeka, ki pričakuje luč in moč od tistega, ki jo more podariti. Zelo znan in skoraj pregovoren je na to prizor nevernega Tomaža, ki se je odigral 8 dni po veliki noči. V prvem trenutku Tomaš ni veroval, da se je v njegove odsotnosti prikazal Jezus in je rekel, če ne vidim znamen žebljev na njegovih rokah in če ne položim svojega prsta v znamenja žebljev in svoje roke v njegovo stran, ne bom veroval. V bistvu izhaja iz teh besed prepričanje, da Jezusa zdaj ni več mogoče spoznati toliko po njegovem obličju, marveč bolj po njegovih ranah. Tomaš meni, da so za Jezusovo istovetnost zdaj odločilne predvsem njegove rane, po kateri se razodeva, kako zelo nas je Jezus ljubil. O tem se apostol ne moti. Kakor vemo, se Jezus 8 dni pozneje spet pojavi med svojimi učenci. In takrat je Tomaš navzoč. Jezus mu zapove, iztegni svoj prst, tu so moje roke. Iztegni svojo roko in jo položi v mojo stran. In ne bodi neveren, ampak veren. Tomaš se odzove z najlepšo veroizpovedjo nove zaveze. Moj Gospod in moj Bog. K temu pripominja sveti Avguštin. Tomaš je videl in se dotaknil človeka. Izpovedal pa je svojo vero v Boga, ki ga ni niti videl, niti se ga ni dotaknil.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.